Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Колко висок трябва да бъдеш, за да композираш прекрасна музика? Или да попитам така, всички викинги ли са огромни канари, или има и такива, чието велик образ се побира в малко камъче? Познахте, има. Той се казва Едвард Грик, роден е в Норвегия, и музиката му е красива, магическа и магнетична, вълшебно северно сияние на човешкия дух. Едвард Грик е роден през 1843 година в Берген, западна Норвегия, на Атлантическия океан. По бащина линия фамилията му произхожда от Шотландия, откъдето неговия пра-пра-дядо е преселник. Идва с търговски интерес и остава, като постепенно и името се променя от Грек на Грик. Освен другото, този прадядо е и британски консул в Берген, длъжност, която се предава от баща на син. Едвард обаче е едва четвърти син от пет, пък и няма интерес нито към търговията, с която се занимава баща му, нито към консулската длъжност. Като дете той казва, че иска да стане пастор и по този повод по-късно пише: да проповядваш или да говориш пред множество, което внимателно те слуша, ми се струваше нещо наистина велико. Е, не става пастор, но все пак кара хората и до днес да го слушат с внимание. Едвард има талант, наследен от мама Гезине, която е пианист. Още на 6 тя го слага пред пианото и го учи да свири. Не знам как е стигал до педалите, защото той дори като възрастен едва надхвърля 1,50 м, но явно се е оправил някак, защото таланта му е като за човек поне 3 метра. Когато е на 12, Едвард композира първата си творба – вариации върху германски мелодии. Въпреки таланта си, той учи в добри, но не специализирани училища. По-късно Оле Бул, семеен приятел и виртуозен норвежки цигулар, убеждава родителите му, че детето трябва да се занимава с музика и те го пращат в консерваторията в Лайпциг, където учи пиано и композиция. През 1860 година Грик временно прекъсва следването, защото има сериозни проблеми с белите дробове и въпреки, че се възстановява, това му е слабо място цял живот. Той все пак завършва консерваторията и през 61-ва прави първия си самостоятелен концерт като пианист. Как е звучал пианиста Грик, можем да го чуем, но за малко, защото макар записите да са около 40 години по-късно от 1903-та, звука не е добър, особено по днешните стандарти. И така слушаме рядък запис. Едвард Грик изпълнява собствената си композиция «Норвежка сватбена процесия». За самия Грик сватбената процесия се случва през 1867. Той от 6-7 години поддържа връзка с сопраното Нина Хагеруп, негова първа братовчетка по майчина линия. Всъщност, каква ти връзка? Така силно е влюбен, че цял живот не поглежда друга жена и твърди, че пише всичките си песни само за Нина, защото само тя ги интерпретира както трябва. Когато двамата се запознават, Нина живее в Дания. След консерваторията, Едвард също отива в Копенхаген, където продължава да учи музика и се събира с хора като композитора Рикард Нордраак. Той го запалва за интерпретация на норвежкия фолклор, към който Грик и без това има интерес. Приятеля му обаче скоро умира и Грик пише своя погребален марш в памет на Рикард Нордраак. В Копенхаген той пише също поредица песни по текстове на Ханс Кристиан Андерсен, включително прочутата «Аз те обичам». Тя е посветена на Нина Хагеруп, но я слушаме във вълшебното изпълнение на норвежкото сопрано Кирстен Флагстад. След сватбата, която се случва въпреки силната съпротива на родителите и на двамата, Едвард и Нина се местят в норвежката столица Християния, сега Осло. Там се ражда дъщеря им Александра, която обаче умира само година по-късно. Скоро след това Нина прави и спонтанен аборт. Тежко е да гледаш как надеждата за живот се спуска в земята и беше нужно време и спокойствие, за да се възстановя, пише по-късно Грик и добавя. Слава Богу, ако някой има за какво да живее, не е лесно той да се разпадне, а изкуството със сигурност повече от много други неща има силата да утешава. Така или иначе обаче от тук започва една от малкото, но наистина големи драми в мисълта и живота на Грик, която го води до отказване от лутеранската религия, в която е роден. Това е проблема му със смъртта. Най-общо казано, той не е съгласен да има смърт, да се умира изобщо. Още повече не е съгласен да се умира без човек да знае какво има отвъд. И още повече да умират хора, които не само са надарени с особен талант, но и успяват да го реализират за прослава на онзи, който ги е надарил. Когато през 1875 година умират и двамата му родители, Грик пише: «Не, вяра в безсмъртието аз трябва да имам. Без това всичко се превръща в нищо». И композира своята балада във формата на вариации върху норвежкия фолклор, за която казва: «Тя е написана с кръвта на моя живот в дните на мъка и разочарование». Край натрупването на дни пълни смъка и разочарование, Грик губи връзката си с лутеранската църква. Той усеща отначало вероятно инстинктивно, а после и с разума си, че църквата спира растежа му като индивидуалност и като артист. И по този повод пише: «Да се бори срещу индивидуалността е един от християнските базисни принципи. Както много подобни обобщения, и това не звучи да е съвсем вярно, но да не забравяме, че той обобщава на базата на собствения си живот, а ние можем само да гадаем през какви бездни е преминала душата му». Междувременно в годините, когато се случват тези бавни вътрешни трансформации, външно Грик е доста активен и става известен в цяла Европа. В Християния той дирижира концертите на филхармоничното общество, представя различни норвежки композитори, по покана на Лист пътува за Рим, където е представен един от неговите концерти за пиано, ходи и в Англия, където много го харесват, пише своите норвежки фолклорни песни и танци, обикаля като диригенти с Норвегия и Швеция, които по това време са една държава. Току-що коронясаният крал Оскар II му дава званието рицар на Свети Олаф, както и държавна пенсия, за да може да твори на спокойствие. Грик е на 31 и наистина добре се възползва от дадената му възможност да намали до минимум натоварващите ангажименти с дирижирането и да се отдаде изцяло на голямото си призвание – композирането. Това утренно настроение започва свитата Пер Гинт, която великият норвежец композира за едноименната пиеса на великият норвежец Хенрик Ибсен. Цялата свита е толкова популярна и харесвана днес, че звучи направо невероятно, когато Грик споделя с Франц Байер за частта озаглавена в залата на Планинския крал. Това е нещо, което буквално не мога да понасям да слушам, защото гъмжи от кравешки пайове, ултранорвежество и тролска самодостатъчност. Сещате ли се за коя част говори? Да. Надявам се, продължава обаче Грик, че заложената в това парче ирония все пак ще бъде разбрана. Не знам дали публиката и досега разбира иронията или просто е свикнала да слуша вълшебната музика на Грик, дори пълна с кравешки павеве, както той деликатно се изразява, но така или иначе сюитата му Пергинт остава безсмъртна. И надявам се сега с песента на Соловейк, част от Пергинт, в изпълнение на Анна Нетребко, ще разберете защо е безсмъртна, дори ако не сте я чували никога. Едвард Грик умира сравнително млад, едва на 64 години, след като има дълго проблеми с белия дроб. Последните му думи са и последен епизод от неговата дълга закачка със смъртта. Е добре де, щом така трябва да бъде, казва той точно преди да издъхне. Трудно ми е да реша дали това са думи на победен или на победител, но в последния му път го изпращат десетки хиляди хора на излезли по улиците на родния му Берген. Грик е кремиран и урната му е поставена в скална ниша над морето, в имението му край града. По негова заръка на погребението се изпълнява онзи погребален марш, който той написа в памет на приятеля си Рикард Нордраак, но ето че и сами слуша за последно.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.